Mateyo chipati 28.
Lino mubuzu babwa kutiyogezi ya abute kwa nsabata nibwa kamana, bujija buyo, mubuzu babuta nzibwa mvwigi, Maria wagu Magadala aumi Maria, baga inka kuyola nga jumbwe. Pao wakaba muzumo mupati wanyika. Kambo mungero wa mwami wakasiruga guzu kwa kujuru. Wakasiga wagu nkulisi ya bwe agukala alindidyo. Jiwaja kwe jagali mburi lulabo. Ziyagu sama ziyagwe ziyagali kutuba buu. Agambo gaguyo wakapati bali ndizi baga gankama aguba mburi bantu bafide. Lino mungero wakati kubaga intu ni baga siga.
Mutayo kambo ndilizi kuti uyandawala Jesu waga gankaminwa aji ingano. Tagoguno wabu gambuwanya mburi mbwa agamba. Kamuzamu bwone mpagalede. Lino kamweja kufuwa mbana, mugambile basi kuiya kuti wabuga kuzwa kubafu. Halimu ulamu sangu nina, kuya kukariji, ogo mkumu yomu bonena. Mwyeye, mwinda mwambila.
Baga intu, baga zwa kufuwa mbana kujuombwe, kaba yowede, ogu, kaba gonde dwega pati. Bagati jani na kuyo ambila basi kuiya bagwe. Jesu wakaba swana agwa mbaguti.
Mwapona.
Balo bagaskwena agumu jatagu maulu. Bamugomba. Ponya Jesu wakati gulimbabo.
Mutayowi. Kamuya mugambile bagwe suguti bayegu galili. Ogo nkoba yondi swanganyina kuti tugabonane.
Lino kabajiabu ya. Bamwi baba lindizi baga njira mumunzi agwambira bapayizi basirutwe zionse ziyagajitiga. Kabera, niba gabungana anto omwe, abapati, agubu zianya buzianya, baga pabasiru mamba mali manji, bagati.
Amwambire bantu kuti, basigui ya bagwe basiga masigu agumuba nitwa jirigona. Kuti na eji, jimvigwe, umwenderezi tulamuhomberezi ya kuti mutajani mulandu.
Abobo, baga tola mali ayo agujita mbubonya mburi mbuba gala ilirwa. Kabera, magani aya mbwaga mwaigide mbubonya obo agatiga bajuda ni kubagu sigira sunu. Lino basigwi yabali kumi aumwi baga inka kugariri. Ujirundu ogo Jesu kwa agabala iliride. Ni baga mubona baga mugomba. Pereba mwi baga jiribu donaiga. Pao Jesu wagasiga agutiguli mbabo.
Ndapegwa nguzu zionse kujuru alimwi ansi. Kambo gako kamuya mugayise bantu ba misyo boyonse. Mugaba bapatizie muzina lya Tata, alia Mwana, alia Mwoyo usalala. Mugaba yise kuti babambe magani onse nginda mulayirila. Mebo ndili anywebo lyonse, mane kusigila kumamanino anyiga.